Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 19 avgust Cuma. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Август фитнесі башлануға 20 жыл тулды. Украинаның соғ астында тұтылушы әлекі премьер-министрі Юлия Тимошенконың ауырып кетуі хабар етілі. Мәжит Ғафури есіміндегі Башқыр Дәулет Академия драма театры сәхнәсіндә театрлаштырылған милли тойлар үткәрілә башлай. Елның 19 августындағы ғадәттен тыш вазгыят дәүләт комитеты ГКЧП фитнәсенә 20 ел тулды. Советлар Берлеге хөкүмәтендә чыккан фитнә аркасында дәүләттә зур үзгәрешләр башланды. Советлар Берлеге таркалды. 20 ел элек булган вакыйгаларның тере шаһиты Руслан Хазбулатов ул чакта югары шура рәисе булып эшләй. Бу тишенең ишендә койный. Руслан Хазбулатов 1991 елгы фитнәне коммунистлар партиясе түгел, ә КГБ оештырды дип әйтә. Хазбулатов бу вазгыят кемнең кем булган ачык итеп күрсәтте ди. 20 ел элек булган вакыйгаларны Руслан Хазбулатов белән бергә Римма Бикмөхәммәтова искә төшерә.
Бүген, яғни 19 август 1991 елда болған август фитнесі башлануға ГКЧП хәлләренә 20 ел тулды. Ул шақта Советлар Бірлігінің иң юғары түрәләрінен тұрған шушы түркімге РСФСР-ның Елтин жетекшілігіндегі хакимет қоршы шықты. Русияның юғары совет рәйісі болып, шул шырда Руслан Хазбулатов ішлейді. Азатлыққа берген әңгімесіндә ул 20 ел элек болған вақиғаларны іске түшіре. Руслан Хазбулатов 19 август төнендә Архангельский дип исемләнгән ял итү базасында булган. Күршесендә генә Елцин яшәгән. 19 августның иртәсендә телевизор кабызганын һәм Лебединое озеро балеты арасында кыска гына Горбачевның ширләве турында хәбәр итүләрен искә ала. Шунда аңа илдә зур үзгәрешләр башланганы аңлашыла. Хазбулатов күршедә генә яшәгән Елциннең өенә кирип, аның зур борчуга калганын искә төшерә. Аның сүзләренчә, Елцин бик Куркан.
Я тут же бросился к соседу, к Ельцину, был, в общем, так прямо скажем, основательно растерян. Ну и говорит, вот все, мы проиграли, сейчас придут люди Ключкова, нас арестуют. Я возмутился, говорю, что значит проиграли.
Хазбулатов ул көнне министрларны, депутатларны, халыкны мәйданга җыярга, мөрәҗәгатьтен чыгарга, без башка позициядә булганыбызны халыкка җиткерергә кирәклеген әйттем, ди. Хазбулатов министрлар белән җыелышкан вакытта шулай Горбачевны кире кайтарырга, вазифасында калдырырга кирәклеген әйткән. Ләкин моңа иң беренчеләрдән булып Борис Ельцин белән Геннадий Бурбулис каршы чыккан.
Предложил, давайте мы напишем, что немедленно вернуть в Кремль президента Горбачева. Ну, здесь Ельцин возмутился, Бурбулис там говорит, вот, что мы будем бороться за Горбачева. Я говорю, да вы что, с ума сошли?
Шул ук төнне депутатлар югары советының гадәттән тыш утырышына җыела һәм ГКЧПга каршы көрәш башлана. Халыкка мөрәҗәгать языла. Аның авторы Рустан Хазбулатов була. Ул, мин аны кулдан яздым, ул шакта ксерксар юк иде, ләкин халыкка ул бик тиз барып иреште һәм мәскәүлеләр урамга демонстрацияга чыга башлады дип искә ала. Әгәр дә мәскәүлеләр безне якламаса, ГКЧПга каршылык күрсәтмәсә, без оттыра идек. Безне яклап күпләп зыялылар, инженерлар, студентлар килде, ди ул. Руслан Хазбулатов ул шактагы хәрби генераллар намус белән эш иткәнен искә төшерде. Ул төнлә яшерен рәвештә генерал Владислав Ачалов белән очрашканын әйтә. Әйтергә кирәк, Владислав Ачалов тумышы белән Татарстаннан, быел ул вафат булды. Аның белән очрашканда Владислав Ачалов Хазбулатовны нинди генә фәрман бирелгән очракта да хәрбиләр халыкка атмаячагын ышандырган. Хазбулатов ГКЧПны коммунистар партиясы түгел, ә КГБ ұйыштырды дей. Тіп ұйыштырушы деп, ул Крючковны отай.
Ведь главным-то организатором этого переворота была, кстати, не партийная верхушка, а главным организатором переворота было КГБ, то есть генералитет КГБ во главе с Крючковым.
Хазбулатов ул шақта күрешташы болған Борис Ельциннің ГКЧП вақытында өз-өзін нешік тұтқанында иске ола. Ул оның қорқып, Мәскеудегі АКШ елшілігіне қошарға уйлағанын, Хазбулатовны да мұңа қыстағанын иске түшіре. Хазбулатов білен Ельцин башта күрештәшләр иде, аннары ғына юллары айрыла. Хазбулатов мұңа ГКЧП сәбәпші болмады, ләкин Ельцин үз тирәсендә башқа лидерларны юқ итәр өчен остыртын эш алып барды ди. Башқалар ауыр шартларда эшләгәндә, мәсьәләне хәл итәргә тырышканда Ельцин үзен кайгыртты. Горбачевны тәмам аяқтан егар өчен аңа каршы эшләде дип искә төшерә. Хазбулатов ул шакта безнең арада КГБ агентлары күпләп битерелде. Төрлечә ялган мәгълүматлар тараттылар. Ельцин аларның кармагына эләгеп, паникага бирелә иде ди. Хазбулатов шулай ук бөтен дөньяга таралган Ельциннең танк өстенә менеп төшкән фотосурәт тарихында искә ала. Аның сүзләренчә, Борис Ельцин үзен атып үтерүдән куркып, танк өстенә менергә теләмәгән. Аны Хазбулатов белән Рудской көчләп дигәндәй мендергәннәр.
Конечно, он хитрил, он был, конечно, человек подлый, так, и он тайнее и от меня, и от многих других влиятельных людей начал готовить уже заговор.
Рустан Хазбулатов ГКЧП вакытында автоном республикаларның башлыклары ни эшләгәнен дә искә алды. Рустан Хазбулатов Михаил Горбачевның идарә итү вакытында икътисад өлкәсендә ялгышлар ясалуы, үзәк һәм союздаш республикалар арасындагы йомшак мөнәсәбәтләре дәүләтне көчсезләндерде дип саный. Бу әкренләп СССРның җимерелүенә китерде ди Хазбулатов. Шулай ук ул биргән әңгәмәдә Михаил Горбачевның яңа берлек килешүендә СССРны җимерелүенә китергән моддәләр барлыгын искә төшерә. Хазбулатов бу килешү кагазында автоном республикаларга союздаш республикалар белән бер тигез хукук бирелә диюенә, ягъни Татарстанның ул чактагы рәсми позициясына кискен каршы чыкканын әйтә.
А когда он вытащил союзный договор, союзные республики сочли: ага, теперь действующая конституция нелегитимна. Коль скоро Горбачев предлагает нам формировать новый союзный договор, значит, мы теперь будем требовать то и третье, четвертое, и плевать нам на Конституцию СССР.
Руслан Хазбулатов Михаил Горбачевны мораль яктан көчсезләнде. Ихтияр кеше булса, ул союзны саклап калыр иде дигән фикерен җиткерде.
Руслан Хазбулатовның 1991 елгы август фетнәсе турында хатирәләре белән Римма Бикмөхәммәтова таныштырды.
Азатлык радиосы.
ГКЧП көннәрендә Татарстанның бәйсезлеген югалту ихтималы булса, август фетнәсе җиңелүне республика үз файдасына куллана алды. Ул чактагы Татарстан Югары Шурасы депутатлары Роберт Миңнуллин белән Фәүзия Бәйрәмованың август фетнәсенә карашлары төрле. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
Татарстан Республикасы 1991 елның 20 августында мөстәкыйль рәвештә суверен дәүләтләр берлеге килешүенә кул куярга тиеш иде. Әмма фетнә килеп чыгу аркасында Татарстан да башка республикаларда килешүгә кул куя алмады, яңа союз килешүе төзелмәде. 21 августта ГКЧП җиңелде. СССР президенты Михаил Горбачев Кырымнан Мәскәүгә кайтарылды. Соңгы вакытларда еш бирелә торган бер сорауга килик. Татарстан ГКЧПда катнаштымы, катнашмадымы, аны якладымы, якламадымы? Бу сорауга җавап бирү өчен Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең «Социалистик Татарстан» газетында басылған мүрәжәгатын тәкъдим итәргә булдық. Мүрәжәгатта булай диелә: «Мин барлык хезмәт коллективларының, иҗтимагый һәм сәяси хәрәкәтләрнең хәленең ни дәрәҗәдә катлаулы булуын аңлауларына исәп тотам. Килеп туган шартларда, гадәттән тыш хәл шырында һәр төрле митингларга, демонстрацияларга, урам хәрәкәтләренә забастовкаларга юл куелмавын ачыктан-ачык һәм бөтен җаваплылыгы белән әйтергә тиешмен. Моны аңламаган кешеләргә үзләренең деструктив гамәлләре белән иҗтимагый сәяси тормыштагы тотрыклылыкны какшатырга тырышучыларга карата гадәттән тыш чаралар күреләчәк», диелә Миңтимер Шәймиев мөрәҗәгатендә. Инде бу сүзләрдән Татарстанның ГКЧПны якларга мәҗбүр булуын, фетнәгә каршы чыгучыларга көч кулланачагын аңлап була. Дәүләт Советы депутаты Роберт Миңнуллин ул елларда Яш Ленинче газетаның баш мөхәррире һәм депутат була. Аларны Мансур Хәсәнов җыеп, комиссия төзи һәм газеталарда язмалар бирү турында сөйләшү үткәрә. Әмма кайбер басмалар ГКЧП турында материаллар биреп өлгергән була. Дәүләт Советының ул чактагы депутаты Роберт Миңнуллинны прокуратурага чакырып, аңлатма язуы да алалар.
Ә булай менә бүгенге күзлектән караганда ул әлбәттә әле кадәр аңлашылып бетмәгән ниндидер бер сәяси уен кебек килеп чыкты. Инде менә кичә дә өченче көндә беренче тапшыру карадым, кем ничек кабул ителә, анда бернинди дә переворот булмады миңа калса. Ничек инде ул бөтен хөкүмәт, премьер-министр, бөтен министрлар, КГБ-ниләр, бөтен ише барсы да ничек мөмкин инде ул переворот ясарга? Бөтен ише алар үзләре үк җитәкчеләр, игенек җитәкчеләр. Ә инде Горбачевның позициясы әлбәттә аңлашылмый. Ул инде әйтүләренә караганда ул барсында белгән, аңлаган һәм бик урокны вакытында ялга китеп тыныч кына читтен күзәткән дигән тәсир кылган.
Роберт әфәндәмне, Борис Ельцин ул вакыттагы РСФСРның президентының мондагы ролен ничек бәялисез үзегез? Ельцин ул вакытта
ул төп рольне үз кулына алды инде, чөнки момент аның бөтендә нәкъ менә Горбачев белән үзара тарткалашып, көндәшлек рәвешендә Советлар Союзы президенты белән көрәшкән вакыты, ул бик уңайлы моменттан файдаланып, нәкъ менә ул чорның героена әйләнде, әлбәттә. Ул аның файдасына булды дип уйлыйм. Ләкин без ничек булган булыр идек, чөнки бит инде Союз договорына кул куярга тиешләр иде. Кызганычка каршымы, бәхеткә каршымы. Менә ул договорга кул куелмады. Без ритмдан да Дмитрий Шаревичның тырышлыгы аркасында шулай ук кул куючыларның берсе булырга тиеш иде. Безнең президентыбыз. Ләкин ул булмай калды. Хәзер инде әйтү кыен, ул договор булса, Татарстан нинди хәлдә булыр иде. Менә хәзер ничек, миңа калса инде, без әлеге вазгыятьтә дә югалып калмадык һәм безнең файдага булды дип уйлыйм.
Дип белдерде Азатлык радиосына депутат Роберт Миңнуллин. Югары Совет депутаты язучы Фәүзия Байрамова ГКЧПны хәрби түнтәрелеш итеп кабул итә. ГКЧП оешуга кыйнаулар, төрмәгә утыртулар яшен тизлеге белән башланып китә, цензура кертелә. Итифак партиясе фетнәне кабул итми һәм 20 августта халыкны урамга алып чыга. Чарасыз халык төркеме диктатура үтмәячәк дип кычкырып Казан терминалына юнәлә. Бу турыда Фәүзия Байрамованы тыңлап китик.
Ул арада 27-28-нче без халыкны урамга чыктык. Мин Оперы театры янына бардым, халык җыелган. Нәрсә эшләргә дә белмиләр. Татар исемендәге үзәге нәрсә сөйләп сорадык, татар исемендәге үзәге катнашмый диделәр бу эшләргә. Демократлар берничә кеше халык җыелган, нишлибез? Уятыда хәзер килде Кремльдә, ГКЧПны яклап карар кабул иткәннәр дип. Син туры керттеләр шул арада. Шуннан җәмәгать болай булмый икән, әйдәгез, үзебезнең сүзебезне әйтәбез, без сәясәтчеләр нәрсәдә берничә депутат бар иде, мин дә югары совет депутаты. Без халык белән бергә Кремльгә таба киттек инде, должностьлар кыскырып. Нигездә дә урыслар да татарлар да бар иде, демократлар, милләтчеләр дә бар иде. Әмма татар истинәге үзәге юк иде. Без фашизм не пойдет дип кыскырып бардык, диктатура үтмәячәк, фашизм үтмәячәк дип. Шуннан безгә хәбәрләр килде, татар истинәге үзәге тәрәзәдән карап калган, әле моның нәрсә белән бетәсен берсен белмим, шуңа күрә катнашмыйк бу эштә дип. Безнең менә шушы университетның тез корпусы янында тотып алып, туни башладылар. Ул миңа алда милиция килеп йөгереп килеп әйтте, Фәүзия ханым, хәзер халыкны кыйнау була, сез читкә китегез диде, мин әйттем, мин тек халыкны ташлап читкә китим. Мин болай да икенче рәткә баскан идем, мине бастырмадылар беренче рәткә, кыйный башласалар сезгә эләкмәсен дип. Мин депутат кеше дидем, халыкны кыйныйлар, әле кыйнап кына калу бер нәрсә, аякларыннан бутларына өстерәп яшьләрне, анда каталавкага инде өстере башладылар теге 37-нче еллардагы шикелле кара бер кәүле машиналарга. Мин дә йөгереп бардым, кая китәсез егетләрен дип, мин дә алыгыз мәйтәм, менә мин депутат пласыма ашып куйдым, мин дә анда значок күренеп торам дип. Мен дә килер вакыт иске сынып алырбыз дип, ирәшәткәне тәрәзәләргә, тәрәзәле машиналарга алып киттеләр егетләрне. Минем хәр башыбызда бер кайып калды, бу егетләрне каяп киттеләр. Әле кемнәр икәнен дә белмибез. Шулай депутатлар артыннан йөри-йөри белдек, шушы көнне үк суд булган бу егетләргә шушы көнне болар хөкем иткәннәр яңадан урамга чыксалар ошо утыртабыз дип. Әле оғына түгілсін өркеттілер. Әйтек өзіктілерден менен, Зәкидай Нөлдіңнің, тағын бір неше мұнар шоқшынды актив кішілерінің бүкінсін жазмаларын зейіп ташладылар, алып ташладылар, бәрі шығырға тұрған мәкәлілеріне. Ondan sonra tepki ettiler, türme kameralar da hayatlı ezri bulganı. Yani kuşu başka türlü uyuyturken tehditli bir gençler için.
Deyip bildirdi Fevziye Bayramova. 21 августка каршы түнде Иттифак партиясы ГКЧП-га каршы мөрәҗәгатьләр бастыра. Халыкны диктатурага буйсынмаска, күтәрелергә, Татарстан суверенлыгын якларга ГКЧП-ны яклаган җитәкчеләрне гаепләргә чакыра. Бу турыда Фәүзия Бәйрәмова.
Ярар, 21-нче китте. 21-нче мине алырга килделәр. Югары Советтан Шәһит Мөхәммәтшин кара Волга җибәргән, ашыгыч рәвештә Бәйрәмовадан чыгаларга Бәйрәмовны хәзер үлтергә. Шушы эшләр өчен гаепләргә. Мин әйтим, мин бармыйм микән, мин бу кара машинадан нәрсә белән беткәнен беләм. Мин үзем белән микән шаһитләр алып барам. Утырдым, ике шаһит китте, ул вакытта Кремльдә иде. Югары Советның утыра торган бинасы губернатор сараенда, Зәрит Мөхәммәтшинның бүлмәсе. Зәрит Мөхәммәтшин миндә шуңа өстәлләр тия-тия миңа акырынды бакырынды. Нишләп син үз белдегең белән халыкны кыркытып бутап йөрисең, урамга чыктың дип. Мин әйттем, мине сез сайламадыгыз дидем, сез миңа өстәл тия алмыйсыз дидем. Менә ике шаһит карап тора дидем. Мине халык сайлады дидем. Әгәр мин кем таң шушындый хәл китеп сайтам, тагы чыгасакмы икән? Сез аңламыйсыз дип Татарстанның бәйсезлеге куркыныч астында дип әйтәм. Безнең ирекле яшәүебез куркыныч астында. Кыскасы, мине бик каты шулай дип өстәлләр тия-тия акырынды-бакырынды чыгарып җибәрде. Әй, шушы минең мин кайтып киләмен 21 көнне иләгән соң, мин әйтәм, болай хәзер мине утыртырга җыйналар, менә шундый ниләр бирде инде. Утыртып белән бетәчәк синең дип атасаң дип.
Диде Фәвзия Бәйрәмова. Татарстанда ГКЧП көннәрендә шушындый катгый чаралар күрелсә дә, депутат Роберт Миңнуллин Татарстан уртаклыкта калды дигән фикердә.
Әлбәттә, нейтраль позиция өчен килгән менде мәшәрбеш. Мәгәйепләргә тырыштылар, ул Янаев янына керергә, авыл мишләргә тиеш иде, чөнки иртәгә союзда гаварына кул куярга дип барган кеше ул мишләргә тиеш, чөнки ул ситуацияны аңа бит беркем дә аңлатучы юк. Телефоннар эшләмәй, шуңа күрә инде ул иң зур президент урыны калган Янаев янына кереп сөйләшкән, әйткән ул, ә инде Казанга кайткач бернинди дә ситуация булмады, күрәмен, инде кайбер митингларда Татарстан катнашты, катнашмады деген фикерләр булды. Ләкин без бернинде дә катнашу тыймадыганда без аның ул вакыйгаларның үзәгендә булдык.
Диде Роберт Миңнуллин. Фәвзия Бәйрәмова 21 августта Мөхәммәтшин белән сөйләшүдән кайтканда ук ГКЧП-ның җиңелүен ишетә. Шуннан соң Мәскәүдән тикшерү килеп төшә, Шәймиевка җинаять эше ачыла. Депутат Фәүзия Бәйрәмовага да янаулар булу очракларын тикшерә башлыйлар. Бу очракта депутат Мәскәүләргә татарлар үзебез хәл итәрбез дип җавап бирә. Шул рәвешле Татарстан җитәкчеләрен юлып кала.
Аны Шәймиев мәсьәләсе килеп чыкты хәзер югары советта бит хәзер Шәймиевне берәүләр әйтә алалар ди, берәүләр әйтә алып китәләр ди, халык җыелды урамга хәзер халык чыкты. Мин хәзер авыр хәлдә калдым, чөнки кеше кеше көтүнләрендә мин Шәймиевне гаепләдем, лаппадыгыз дип. Һәм белдерү белән чыктым 24 августта Иттифак партиясе исеменнән. Шәймиев үз теләге белән отставкага китергә тиеш, чөнки ул яклый алмады Татарстанның бәйсезлеген, демократияны яклый алмады, ул ГКЧП-ны яклады. Шәймиев китергә тиеш, без 24 августта белдерү белән чыктык. Хәзер 29 августта нишләргә шахайда утырак. Шәймиев науларга килгәннәр диләр, халык урамда кайный, әмме кемнәрсә әйтергә белми, нишләргә хәзер. Мин чыгыш ясадым, бөтенесе хәзер минем чыгышны китә бәйрә, мин чыгыш ясар. Биреп җибәрерме Шәймиевне калдырырмын, мин әйттем. Шәймиев гаепле дидем, ГКЧП-ны яклады дидем. Әмма ләкин ул үзенең гаебен менә бирегә тизәкәсә, Татарстанда, татар халкы арасында тикәтергә тиеш. Аны Мәскәүдә, Мәскәү башлады ГКЧП-ны, Татарстан түгел. Шуңа күрә Мәскәү үз кешеләрен карасын башта. Ә Татарстанда ясаган гаебен Шәймиев Татарстанда театр дип, мин Шәймиевне шул Татарстанда калдыру ниятен яклап чыктым. Шәймиевне яклау булмады бул. Чөнки мин Татарстанның беренче президентын, татар кешесен урыс кулына биреп җибәрә алмый идем Мәскәүгә. Бу икенче тапкыр Сөембикәне биреп җибәрү кебек булган булыр иде. Әлбәттә, соңында мине ачуландылар. Шәймиевне син генә яклап калдың. Мен төрмәдә шырыйды дидләр. Мин тагын шул сүзне кабатладым. Мин татар кешесен, кем булса да, Мәскәү кулына бирә алмыйм дидем.
Диде Фәвзия Байрамова. Язучы сәясәтче Фәвзия Байрамова Татарстан җитәкчеләре ГКЧП-дан соң республика бәйсезлегенең үзләренең иминлеге икәнен дә аңлады дип саный. Ягъни бәйсез булсаң, сиңа беркем дә тия алмый. Шуннан соң Татарстан милке республика исеменә күчерелә, Татарстан конституциясе кабул ителә, референдум үткәрелә. Депутат Фәвзия Байрамова Татарстан ГКЧП-дан да берникадәр отыш белән чыкты, шуның тәэсирендә бәйсезлек юлында эшләр башкарды дип саный.
1991 елғы август фетнесі күннәрінде Татарстан Юғары Шурасы депутатлары болған Роберт Мингнулин һәм Фәузия Бәйрәмованың бу фетне турында фикерләре белән Саша Долгов таныштырды. Август фетнесі турында хатирәләрне бүгінгі тапшыруыбызда біраз соңырақ Уфадағы хәбәршебездә дәвам итәр. Сез Азатлық радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Украинаның соғасында тутылучы элеке премьер-министры адвокатлары Юлия Тимошенко янына аның үз табибын кертүне таләп итә. Аларны Тимошенконың сәламәтлеген ашарайып китү борчый. Элеке премьер соғасына ябылгач аның тәнендә зәңгәр таплар барлыкка килгән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Украинаның элеке премьер-министры Юлия Тимошенко 2 атналык соғасына затылгач аның сәламәтлеге белән проблемнар башланды. Шул сәбәпле аның адвокатлары Тимошенко шанган табип күзәтүен таләп итә. Хакимият тарафыннан вазифаларын үз файдасында куллануда гаепләнеп кулга алынган элеке Украина премьер-министрының эшен тикшерү аның атна кич мәхкәмә утырышы вакытында үзен начар хис итүе сәбәпле 22 августка күчерелде. Адвокатлар исә Тимошенко янына аның табибы кирип кан алу өчен көрәшә. Мәхкәмәдә адвокат ярдәмчесе Микола Сири булай диде.
Юлия Владимировна, яка незаконно позбавлена...
Анонсыз агасында тотылган Юлия Владимировнаның сәламәтлеген начарлануын күрсәтүче кешле эшке һәм тышкы симптомнар барлыкка килде. Сез аны үз күзегез белән күрә аласыз. Аңа кичекмәстән табип кирәк, диде Сири. Батьковщина партиясы җитәкчесе урынбасары Александр Турчинов үзенең Twitter-дагы битендә Тимошенконың киләчәге куркыныч астында кан тамырлары шартлавы нәтиҗәсендә барлыкка килгән зәңгәр таплар аның барлык тәненә таралган, кан анализын бирдертү хәл ителмәгән дип язып калдырган. 18 августтагы мәхкәмә утырышында хөкемдә Родион Кириев медицина ярдәмен күрсәтү Тимошенко сагасына тотылган төрмә идарәсе тарафыннан хәл ителергә тиеш дип әйтте. Адвокатлар исә төрмә җитәкчелеге мәхкәмә буйрыгыннан башка ниндидер карар кабул итүеннән баш тартты дип җавап бирде. Кириев Тимошенконы яклаучыларның мәхкәмә утырышының вакытын алуда гаепләде. Мәхкәмәнең эш тәртибе бар. Хәзер адвокатлар мәхкәмәдә бер кычак таләпләр чыгара. Моннан тыш бу таләпләр бернинди нәтиҗәле якны истә тотып эшләнми. Мәхкәмә барышында хөкемдар кемгәдер начар булса, ашыгыч ярдәм машинасына чакырта ала ди Кириев. Прокурор Тимошенконы сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре тикшерсен дип сорады, ләкин бүген Тимошенко моннан баш тартты. Мәхкәмә шулай ук адвокатларның мөрәҗәгатеннән соң Тимошенконы ИС агасына чыгаруын кире какты. Тимошенко сәламәтлегенең начарлануы Украинаның элекке президенты Виктор Ющенконың аңа каршы аңлатмалар бирүеннән соң башланды. Тимошенко 2009 елны кыйммәт бәядән газ сатып алу өчен Россия премьер-министры Владимир Путин белән килешүгә кул куйган өчен гаепләнә. Әгәр аның гаебе яисә ниндидер сәяси максатны истә тотып эшләнгәне расланса, Тимошенконы 10 ел төрмә көтә.
Ландыш Харасованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Яман шеш ауруыннан вафат булган Кырым хөкүмәте башлыгы Василий Жарты атна кеш көнне Макеевка шәһәрендә җирләнде. Аны соңгы юлга озату чарасында Кырым татарлары җитәкчелеге дә катнашты. Жарты хакимияте чорында Кырым татарларының узак еллар буе җыелып килгән проблемнары акрынлап булса да чишелә башлаган, үзара аңлашу булдырылган иде. Инде хәзер Кырым татарларын ярым утрауда хакимияткә кем килер һәм аның Кырым татарларына мөнәсәбәте нинди булыр дигән сораулар борчый. Акмашиттан Диләвер Усман хәбәр итә.
17 августта Яман шиш ауруыннан 53 яшендә вафат иткән Кырым хөкүмәте рәисе Василий Жарты 18 августта Макеевка шәһәрендә соңгы юлга озатылды. Аның белән хушлашырга Украина президенты Кабмин җитәкчеләре Украина өлкәләре губернаторлары Макеевкага келген еді. Кырымнан махсус ишкеши билан Кырым хукуматы, Югары Рада депутатлары, Кырымдатар Мәжлис рәйсі Мустафа Жемилев жетекчилигинде делегацияда Макеевкада узган чараларда катнашты. Макеевкада Василий Жарты билан хушлашырга миңнәрчә кеше җыелганы, хушлашу бер ничә сәгать барганы хәбәр ителде. Панихида да Украинаның иң бай кешесе татар эшкуары Ренат Ахметов та катнашкан. Василий Жарты казачы зиратында җирләнгән. Милләте буенча Василий Жарты Екатерина патша бикә 1738 елда хәзерге Мариуполь җирләренә Кырымнан чыгарылган грекларның нәселе була. Кырым татарлары бу грекларны урумлар дип йөртә иделәр. Урумлар кырым татар телендә сөйләшә иде. Мариупольдә яшәсәләр дә, алар кырым татар телен онытмаганнар, ләкин соңгы вакытта аларга мәктәпләрдә грек телен укыталар. Греция бу эшнең башында тора икән. Макеевкадан Кырымга үзенең командасы белән килгән Василий Жарты мине читтән килгән кеше дип исәпләгәннәргә мин шуны әйтер идем. Кем читтән килгәнен таң карарга кирәк дигән иде бер телеэфирда. Мәҗлес белән башта бер бәрелешеп алган соң, Жарты аның белән дә тел тапты. Тик аның махсус чыгышы Ахмачи шәһәр депутатлары алдында Ахмачидә зур җәмәгать мәчет өчен җир аерырга төп тәргеч булган иде. Шулай итеп 8 ел чамасы хәл ителмәгән мәсьәлә хәл ителде. Жарты мәчет төзеләчә курында Мустафа Жәмил белән бергә капсуланда килеп урнаштырган иде. Моннан соң ул самозахватларда торган кырым татарларының җир мәсьәләсен тупиктан чыгарып башлады. Ахмачидта 42 гектар җир луговойда кырым татарлар өчен аерды. Бу эш буенча ул Кырым хөкүмәте дә махсус комиссияны барлыкка китерде. Менә бу эшләре өчен кырым татарларына хөрмәт итә башлаган иде. Ул мәҗлес белән аерым мәсьәләләр буенча очрашып торды. Кырымның тарихияты буенча 2020 елга кадәр программаны әзерләде. Совмин вәкаләтләре буенча канунны кабул иттерде. Киевта Украина Югары Радасында кырым эшләре буенча депутатлар комиссиясын барлыкка китерде һәм башкалар. Мустафа Жәмилев Жарты ординар кеше түгел иде, аның үз принциплары бар дип бәйләде анам. Василий Жарты урынына Кырымга кем килер дигән сорауда хәзер җавапсыз кала. Беренче намзәтләрнең исемләре дә инде ишеттерелгән кебек. Болар Украина эчке эшләр министры Анатолий Могилев, Киев өлкәсе губернаторы Анатолий Присяжнюк, Севастополь шәһәр мэры Владимир Яцуба, Мустафа Жәмилев бу мәсьәләгә үз карашын белдереп, әгәр дә Киевның Кырымда Макеевка десантны калдырачак нияте булса, Жартының беренче урын басары Павел Бурлаков аның урынына килергә тиеш. Әгәр дә башка ният булса, Кырымга башка өлкәләрдән җитәкчеләрне китерү әһәмияте юк, Кырымда да специалистлар җитәрле, диде. Киев өлкә губернаторы үз урынын Кырымга алмаштырырга риза булмас дип уйлыйм, диде Мустафа Жәмилев. Ә инде эчке эшләр министры Анатолий Могилевны Кырымга китерү бу иң ахмак карар булыр, чөнки бу провокацияга охшаган бер адым булыр иде, диде Мустафа Жәмилев. Анатолий Могилев Кырымда булганда шул хәтле начар эшләр эшләде. Кырым татарларга һәм сөрөнгә дучар булган халыкларга каршы прессада чыгышлар ясады. Аны Кырым хөкүмәте башы итеп кую бу акылсыз бер адам булыр иде, дип изаплый Мустафа Жәмилев. Кырым сәясмен Александр Фарманчук исә Василий Жарты җитәкләгән регионнар фиркасы Кырым бүлегенә Кырым Югары Радасы рәисе үзе Кырым кешесе булган Владимир Константинов җитәкләргә тиеш дигән. Ләкин бу ике мәсьәлә дә хәзер ачык кала. Кырымда ял иткән президент Виктор Януковичның бу мәсьәләдә сүзе төп роль уйнаячагы беркемдә шик тудырмаса кирәк.
Ахмашиттан Дилевар Усман булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда югары уку йортларының татар бүлекләренә студентлар кабул итү нәтиҗәләре бу юнәлештә белем алырга теләүчеләрнең кимүен күрсәтә. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры сәхнәсендә театрлаштырылган милли туйлар үткәрелә башлый. Мәскәүдә Татарстан кичәсе һәм зур ифтар мәҗлесе үтә. Бүген шулай ук сезгә Татарстан халык депутаты эшкуар Фәрит Мифтахов белән Рамазан айындагы хәйрия эшчәнлеге турында әңгәмә тәкъдим итәрбез. Мең 1991 елгы август фетнәсенең беренче көннәрендә ул чактагы Башкортстан җитәкчелеге дә Мәскәүдә хакимиятне үз кулына алырга маташкан ГКЧПны яклап чыккан иде. Күп кенә сәясәтчеләр ахыр чиктә ул чакта демократик көчләрнең җиңүе Башкортстан өчен файдалы булды дип исәпли. Республикада яңа уку йылы алдыннан югары уку йортларының татар бүлекләренә студентлар кабул итү нәтиҗәләре бу юнәлештә белем алырга теләүчеләрнең кимүен күрсәтә. Булар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстанда да ГКЧП төркеменең 20 ел элек түнтәрелеш ясау омтылышын искә алалар. Демократик көчләр тарафында булган шәхесләр ГКЧПның җиңелүе Башкортстанга зур мөмкинлекләр ачты дип исәпли. 1991 елның 19 августы Башкортстан түрәләре өчен катлаулы имтихан була. Хакимият башында утыручылар һәр вакыттагыча саклык күрсәтеп, ГКЧП ягына баса. Ул чакта Башкортстанның иң югары җитәкчелек баскычы республика югары советына тәңгәл була. Ә инде югары советка рәис итеп элекке нефть ширкәте директоры Мортаза Рәхимов сайланып куйган чак була бу. Аннан соң нәкъ менә ул Башкортстанга 20 ел буе җитәкчелектә итте. ГКЧП төркеменең хакимияткә килеп торышлыгы Башкортстан түрәләренә чынлап та зур сынау булды. Алар бу сынауда йомшаклык күрсәтеп, ГКЧП тарафында булуны хуп күрде. Шуның аркасында демократик көчләр Башкортстан югары советын таратырга, ә аның җитәкчесе Мортаза Рәхимовны отставкага җибәрергә дигән каты таләпләр куйды. Республика демократик күчләре белән җитәкчелекне ул чакта РСФСР югары советы депутаты булган Рамил Бигнов үз җилкәсенә алды. Нәкъ менә ул демократик күчләр конгрессы исемле оешма төзеде һәм аның җитәкчесе дә булды. ГКЧП әгъзаларының үз фетнәләрен тормышка ашыра алмавы көн кебек ачык иде. Чөнки Русия демократик үзгәрешләр юлына баскан иде инде, ди Рамил Бигнов. Ә Мортаза Рәхимов башта ГКЧПны якласа да, ул җиңелгәч, республикага киресенчә зур мөмкинлекләр ачылды, дип искә ала бүгенге көндә ул чакларны Рамил Бигнов.
Әйтеп китәсе килә, ул демократик кешеләрнең җиңүе Башкортстанга соңыннан уңайлы булды, чөнки беренчедән әйтеп китәсе килә, суверенлык бирелде. Ә суверенлык инде иң беренче ул экономик яктан бирелде. Башкортстандагы эшләгән салымнар, алар барсы да озак елларны, алдагы елларны Башкортстанда кала башладылар һәм чыннан да менә шул 90-2000 еллар арасында Башкортстанда да уңайлы күп үзгәрешләр үтте һәм чыннан да булган салымнар калды. Башкортстанда Башкортстан белән Мәскәү арасында федератив договорга эшләгән вакытта, кул куйган вакытта аның дополнениесенә тоже куелды. Шуңа күрә халык өчен 4 миллион яшәгән Башкортстанда яшәгән халык өчен бу чыннан да матди яктан уңайлы эш булды. Әгәр дә инде ГКЧП җиңеп чыккан булса, әйтеп китәсе килә, Рәхимов иптәш һәм югары совет безнең ГКЧПны яклап чыккан иде бит инде. Аның ул вакытта без аңа бик каршы чыктык, Рәхимовка да һәм Верховный советка да. Рәхимовны теге вакытта отставкага җибәрергә дигән таләпләр белән дә чыккан идек, митинглар үткәрдек, шәһәрнең советында, заседаниесында ул таләпләрне куйдык. Ул таләпләрне югары совет утырышында да куйган идек. Шуңа күрә ГКЧПның җиңмәве Башкортстан өчен гомумән ул уңайлы һәм әйбәт нәрсә булды.
1990 елларда демократик көчләр сафына җитәкчелек иткән, ә соңгы елларда татар милли хәрәкәте башында да торган Рамил Бигнов әйтүенчә, Борис Ельцин заманында Башкортстан күпчелек салымнарны үзендә калдырып, икътисадын шактый алга җибәрә алды. Социаль һәм милли мәдәни мәсьәләләрне хәл итү өчен зур мөмкинлекләр ачылды, ди Рамил Бигнов. Әллә күпме яңа мәктәпләр, мәдәният сарайлары, дәваханалар төзелүе, асфальт юллар салынуы, фәкат әнә шул салымнарның күпчелек өлеше республика казнасында калуы аркасында гына була алды. Ә соңгы елларда бу мөмкинлекләр бермә-бер кимеде һәм республика җитәкчеләренең дә искелеккә ябышып ятуы сәбәпле икътисад башка төбәкләргә караганда аска тәгәрәде. Хәзер ул югалтуларны, кулдан ышкындырылган мөмкинлекләрне кире кайтару ай-хай кыен булачак, ди Рамил Бигнов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан югары уку йортларында яңа уку елына әзерлек бара. Шул ук вакытта кайсы белгечлекләргә бер урынга күпме кеше дәгъва иткәнлеге дә бәян ителә. Уфадагы югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүлекләренә кабул итү нәтиҗәләре дә билгеле булды. Мәгълүм ки, Соңғы йылларда татар бүлекләренә укырга кергән тилеүчеләр саны да бермә-бер кимиде. Моны татар мөгаллимнәре берничә сәбәп белән бәйләп аңлата. Беренчедән, яшьләр хәзер акчалырак һөнәр сөйләргә тырышса, икенчедән, Башкортстанда соңғы йылларда татар мәктәпләре саны да шактый кимиде. Өченчедән, байтак мәктәпләр башкортча укытуга күчте. Ә инде эш урыннары булмасын алдан ук белә торып, нишләп әле яшьләр татар бүлекләренә укырга ашкынып торсын ди. Уфада татар теле бүлекләре ике вузда, Башкортстан дәүләт университетында һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетында эшләп килә. Аларда да соңгы берничә елда абитуриентлар саны сизелерлек кимеде. Шуңа күрә дә ул бүлекләрдә конкурс, көндәшлек тә юк дәрәҗәсендә. Бер урынга нибары бер талип туры килә. Мисал өчен узган елда Башкортстан дәүләт университетының татар бүлегенә укырга керү өчен 20 урынга 39 гариза кабул ителгән булса, быел исә нибары 27 генә яр шилкенчә гариза тапшырган. Аларның да әле 20-се генә документларының төп нөсхәләрен калдырган. Шулай итеп, биредә укырга керүчеләр арасында көндәшлек булмаганда. Шулай булса да, укырга кабул ителгән егетләр белән кызларның белем дәрәҗәсе түбән түгел иде ди. Башкортстан дәүләт университетының татар теле кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы профессор Алмаш Шәйхуллов. Кабул ителгән талипларның күпчелеге республика күләмендә үткәрелгән олимпиадаларда җиңеп чыккан һәм башка төрле иҗади бәйгеләрдә катнашып, уңыш казанган егетләр белән кызлар. Алмаш Шәйхуллов әйтүенчә, республикага яңа президент билгеләнү белән татар бүлегенә дә игътибар уңайга үзгәргән. Соңгы елларда инде төп университетта татар бүлеге ябылырга да мөмкин дигән сүзләр йөргән булган. Әмма хәзер киләчәккә өметләр артты, бары тик яшьләр генә безнең бүлеккә укырга килергә теләк белдерсен, ди Алмат Шәйхуллов. Башкортстан дәүләт педагогия университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә дә быел конкурс булмаган диярлек. Анда да көндезге бүлеккә якынча бер урынга бер кеше генә дәгъва иткән. Шулай итеп, быелгы уку елына анда да 20 егет белән кыз укырга алынган. Татар кафедрасы мөдире Фәнисә Гафурова әйтүенчә, биредә кабул ителгән яшьләрнең белем дәрәҗәсе бик үк мактанырлык түгел икән. Элекке елларда кабул ителгән талипларның белем дәрәҗәсеннән хәзергеләренеке шактый түбән, ди Фәнисә ханым. Тагын бер кимчелек бар. Соңгы елларда килгән яшьләр татар теле белән башкорт телен бутап язалар. Монысына инде татар мәктәпләрендә башкорт телендә кертү сәбәпче. Балаларның башы бутала, ике теленең берсен дә камил белмәй алар. Бутка килеп чыга, ди Фәнисә ханым. Стерлитамак шәһәрендәге педагогия академиясендә дә татар теле бүлеге бар. Анда ул татар чуваш кафедрасы эшендә эшләп килә. Кафедра мөдире Илшат Насипов әйтүенчә, биредә дә укырга килергә теләүчеләр саны елдан-ел кими. Әлеге хәлгә мәктәпләрдәге татар теле укытучылары үзләре дә гаепле, ди Илшат әфәнде. Алар үз укучыларын татар бүлекләренә алдан ук әзерләү урынына, киресенчә, аларны башка һөнәр сөйләргә үгетли. Имеш, киләчәктә татар теле һәм әдәбияты укытучыларына ихтияҗ һаман саен кимиячәк, шуңа күрә дә башка һөнәрләр сайлау хәерлерәк булачак. Ләкин Илшат Насипов әйтүенчә, татар бүлеген тәмамлаган белгечләр өчен хезмәт мәйданы мәктәпләр белән генә чикләнмәй бит. Татар бүлегендә яхшы белем алган талиплар киләчәктә журналист булып эшли ала, китап нәшриятларында да хезмәт сала, башка һөнәрләрдә дә үз урынын таба ала. Шуңа күрә балаларны алай өркетү дөрес түгел, ди Илшат Насипов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры сәхнәсендә театрлаштырылган милли туй үткәрергә була. Егет белән кыз башкорт милли киемнәрен киеп, борынгы йола белән никах укыта. Бу халыкның рухи җәүһәрләрен саклау, киләчәк буынга җиткерү максаты белән, шулай ук театрга матди ярдәм максатыннан эшләнә. Беренче туй иртәгә шимбә көнне үтәчәк. Театрның әдәбият бүлеге җитәкчесе Рәмилә Яһудина белән Лилия Зарипова сөйләште.
Бына элек театр бинасы туйдар үткәрергә арендага бирелгән, һәм хәзер инде яңа өстәлмә сара үткәрергә була, ул театрлаштырылган милли туй. Дөресме?
Бүген театр ул спектакльләр карау урыны гына түгел тамашасы өчен. Театр бүген төрле форумдар, байрамдар, мәдәни саралар оештыру, тамашасының үз телендә аралашу майданы. Шуңа без бу сараны бик ихлас оештыруга булдык, тамашасының үзенең карау буенча.
Бындай проекты ниңә тәкъдим итәргә булдыгыз?
Бу иң беренче заман талабы. Берничә ел инде Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында өйләнешүсе яшьләрнең никахын теркәү сарахы узгарыла иде. Яшьләр гомерләренең иң истәлекле вакыйгаларын театрда үткәрү өчен хатта буна сират торырга мәҗбүрләр иде. Әлегә көндә дә шулай сират торалар яшьләр. Чөнки театрда никах теркәү яшьләр һәм уларның якыннары өчен ысын мәгънәсендә байрамга әверелгән өчен театр администрациясе артистлар бик зур тырышлык кала.
Ул сахнала үтә, нисегрәк үтә?
Ул сахнала үтә, әйе. Әлегә тикелем ул зур файла үтә ине. Зауклы югары кимәлдә оештырылды. Театрның мәхәббәт бинасы исемендәге югары рухи мәхәббәт барлыгы тамашачының буна шу никахка кирергә теләгән кешеләрнең күңеленә ятышлы булды. Ихлас каршы алуда хикмәтле бизәлеш һәм анда кешеләрне үзенә тарта. Буна быелгы шу сарага килгәндә инде без никах теркәү тантанасына тагы да ямыстай максатыннан һәм милли рухи кыйммәтләребезне милләттең баш театры буларак ошо рухи кыйммәтләрне хаклау яһәтеннән дә без үткәрәбез бу сараны. Бу безнең артистлар тарафыннан уйнала. Сәхнәлә никахка кергән яшьләрнең үзләре катнашлыгында буна егет менән кызы милли киемдәр киендерәбез. Әгәр кыен хезмәт торһалар, буна ошо милли киемдәрен түгәтәйме? Була еләнме генә халык инде туй гүлдәге өстенә. Бунда йыр бию теге милли йолаларны йеренә йеткереп, костюмдарда, музыкаль бидәлештә, художестволы формала уйнап күрһәтәләр безнең артистлар сәхнәлә. Тамашасы залда кара булдыра уларды. Кунактар, дегет менән кызның ата-әсәләре, якындары, бына шу никах теркәүгә, теркәү тантанаһына килгән бар, тантанаһына килгән барлык кунактар залда олар нисек йолала катнашкандарын буна сәхнәнән тамаша кылып ултыралар. Әгәр дә башка телен аңламаган кешеләр булһа, уларга без наушниктар бирәбез, тәрҗемә итү аппаратлары бирәбез һәм тәрҗемә итү дә оештырыла. Бүгенге көндә без әле репетициялар бара, ә иртәгә без тәүге тапкыр буна ошо никах теркәү сарахына тагы да йола канундарын өстәп, сарахын зурайтып, театрлаштырып, матур итеп тәкъдим итмәкчебез.
Ә бул финанс яктан кыйынлыктарын усын асманыгызмы дип сорарга?
Юк, бул финанс яктан гына кыйынлыктар булудан түгел, бул тәүдә тамашасы һорауы, буна яшьләрнең ата-әсәләренең һорауы. Һәм әлбиттә безнең сак кына булһа да, ул якта бар инде. Бул иң беренче шул халкыбызның рухи гәүһәрләрен хаклау, киләчәк буынга җиткерү һәм бүгенге яшьләргә аңлату максатыннан эшләнә.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының әдәбият бүлеге җитәкчесе Рәмилә Яһудина белән Лилия Зарипова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Мәскәүдә исә ураза аенда Поклонны Тәүбә тауында ачылган Рамазан чатырында 19 августта җомга көнне Татарстан кичәсе һәм ифтар мәҗлесе үтә. Бу чара турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйли.
Татарстан исеменән оештырыла торган тантаналы кичә һәм ифтар мәҗлесенә Мәскәүнең билгеле кешеләре, зур түрәләр, Мәскәүдәге мусульман илләре илчеләре, танылган татар галимнәре, җәмәгать эшлекләре чакырылган. Мәсәлән, Татарстан кичәсенә Үзбәкстан, Кыргызстан һәм башка мусульман илләренең Мәскәүдәге илчеләрен көтәләр. Билгеле табиб Ринат Акчурин һәм татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәсим Акчурин, академик Роберт Нигматуллин, җырчы Ринат Ибраһимов һәм башка танылган кешеләр килергә тиеш. Барлыгы ифтар өстәле янына 300 ләп кеше җыелачак. Татарстан кишесен республиканың мәдәният министрлыгы һәм Татарстанның Русиядәге вәкаләтле вәкиллеге оештыра. Тәүбә Поклонный тауындагы тарихи мәчет янында Рамазан чатыры 15 августта корылган иде. Русия мөфтиләр шурасы шушындый мәдәни һәм хәйрия чараларын, милләтара аралашу кичәләрен инде 6 ел рәттән оештыра. Төрле елларда Рамазан чатырында Азербайджан, Казахстан, Таҗикстан, Үзбәкстанның милли кичәләре үтте. Татарстанның да онда үз чарасын оештырганы булды. Быел кишәнне Татарстан хөкүмәте рәисе урынбасары Зилә Вәлиева, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Раил Гайнедин, Мәскәү хөкүмәтендә милләтара мөнәсәбәтләрне багучы комитет рәисе урынбасары Юрий Нуждин ачып җибәрер дип көтелә. Аннан соң Татарстан сәнгатьчеләре дини һәм милли темаларга мөнәҗәтләр һәм җырлар башкарырга әзерләнеп тора. Татарстан кишәсенең ничегрәк узуы турында бәйрәмне алып баручы Татарстандагы танылган артист Рамил Вәҗиев буларны сөйләде.
Изге Рамазан айының 2-нче яртысында уздырыла торган Рамазан чатыры дип аталучы әлеге чара 2006 елдан алып Рәсәй мөфтиләр шурасы һәм Мәскәү хакимияте ярдәмендә оештырыла. Мәрҗәли мәчете каршында оешкан Мәрҗән дин иҗат төркеме катнашучылар Рәсәй Ислам университеты мөхәллимы автор башкаручы Ильяс Халиков, музыкант Радик Салимов һәм Коръән сүрәләрен укучы 9 яшьлек егетебез Ильдан Рашибуллинда чыгыш ясаячак.
Шулай ук кунакларга музыка һәм рәсемнәр фонында заманча мусульман киемнәре дә күрсәтеләчәк. Ифтар вакыты җиткәч, Рамазан чатырында күмәкләп авыз ачу йоласы башлана. Татарстан оештырган ифтар мәҗлесе шушының белән тәмамланачак, ә башка мусульманнар һәм башка дәүләтләр оештырган хәйрия һәм мәдәни чаралар Рамазан чатырында 29 августка кадәр дәвам итер дип көтелә.
Мәскәүдә узучы Татарстан кичәсе һәм ифтар мәҗлесе турында Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә башка урыннарда да милли җәмәгатьчелек ифтар мәҗлесләре Рамазан ае рухында иманга килү хистарыны турында киңәш тотып, изге теләкләр, хәйриячелек, изгелек турында кайгыртып яши. Татарстан халык депутаты эшкуар Фәрит Мифтахов җитәкләгән милли оешма Казан татарлары тормышына тәэсирен көчәйтә. Хәбәрчебез Римзил Вәли Фәрит әфәнде белән Азатлык радиосының Казан студиясендә милләт һәм ислам дине белән гамәлләр турында сөйләште.
Бу көннәрдә татар дөньясында, мөселман дөньясында Рамазан аенда изге эшләр башкарыла, кешеләр бер-берсенә изге теләкләр белдерәләр, начар гамәлләрдән тотылып калырга тырышалар. Татарстан халык депутаты, Татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Мифтахов белән менә шул турда сөйләшәбез. Фәрит әфәнде, соңгы айларда, атналарда нинди мөһим кызыклы вакыйгалар булды сезнең тормышта?
Ассаламу алейкум, хөрмәтле дин кардәшләребез. Менә безнең инде быел Рамазан айлары август аена туры килде. Инде безнең бу Рамазан ае елдан ел кешедә күбәя, ураза тотучыларда күбәя. Мин үзем турында әйткәндә, инде мин 10 еллар тирәсе ураза тотып башлаганым бар. Инде елдан ел аны ничектер кызыксынып, бөтен кагыйдәләрен, канунларын белеп тырышабыз. Һәм инде әлбәттә яңа кешеләр белән танышабыз, яңа дуслар белән. Көн саен ифтарларда бер-беребез белән танышып, дуслашып, туганлашып барабыз. Бик кызык. Инде менә мондый Рамазан айлары ашамау торудан түгел, ә менә ничектер ул үзенчә бәйрәм, менә кич җитеп ифтар да җыюлары, бәйрәм итүләре, иртә белә торып сәхәр ашаулары һәм көне буе менә кирәкмәгән уйлардан, фикерләрдән ерагырак торып, теге кешеләр белән яхшы мөнәсәбәттә торулары, үземнең җан тынычлыгы эзләүләре менә шул ул Аллаһ Тәалә алдында үземнең ураза тотканын күрсәтергә һәм инде киләчәктә ул тормышта ярдәм итәргә һәрбер кешегә тиеш.
Нинди очрашулар булды? Нинди яңа кызык, мөһим гамәлләр булды?
Инде әйтеп китерә кирәк, без инде менә 1 августтан бирле 31 июльдә таравих намазы булды. Беренче мин инде шул таравих намазына Петровскийда урнашкан мәчеткә бардым, Сөләйман хәзрәткә. Шуннан инде көн саен ифтарлар уздырабыз. Менә әйтеп китерә кирәк, үземнең исемнән Сөләйман мәчете Леченкода анда күрми торган кешеләргә без 4 көнне ифтар уздырдык. Әле менә кичә генә 1000 еллык ислам кабул иткән мәдрәсәдә уздырдык. Бүгін мен анашылық мәдреседе көп балы аналарына жиып, олардың балалары білен Татарстан Республикасының хатын-қызлар, мүсілманнар ұйышмасы білен бірге, Найля Зиганшыны білен бірге, Бұлғар Хайрия фонды білен бірге, мәдресе білен бірге шул балаларының жиып, оларға матур конкурслар, оларына тар ризықлар білен тупландырып, мен шулай алға бейрәмнең кагыйдәләрен аңлатып, мен шулай уздырырга. Инде әлбәттә алда да шундый мәҗлесләр көтелә.
Рамазан аенда шул ифтарларга хәзер йөрүчеләрнең яшәрдә диләр. Кайбер менә фән яки анда кәсеп, дәүләт эше белән шөгыльләнгән кешеләрдә тартылалар диләр ди. Бу ислам диненең тәсире турында сөйлеме, әллә ничектер милли эшләрнең Гомумән гуманистик идеяларның Татарстанда кызыксыны уятуын күрсәтә микән?
Әлбәттә, бу безнең татарларның, мөселманнарның, менә бүгенге көндә безнең яшьтәшләрнең, олы яшьтәге яшьләрнең үзләренең элеккеге ислам диненә кайтуы. Әлбәттә, менә без бердән елдан-ел безнең шул дингә кайтучылар күбәя. Инде аны без менә күрәбез, сизәбез. Әлбәттә, дәүләтнең менә шундый дингә мөнәсәбәте яхшы булганын, аның менә әле Рамазан ае бетеп, ураза бәйрәмендә, гаетендә, Корбан гаетендә ялкыннары ясаулары ул менә халык өчен туганнары белән чашып, туган җирләренә кайтып, корбаннар чалып шундый бәйрәмнәр булсын дигән әйтергә кирәк дәүләт тә бөтен чараларына тудыра, мәшһүр бәйрәмнәрен дәвам итергә. Инде сез сорадыгыз милләт турында, милләт минем фикеремчә Дин белән безнең татар милләте ул бергә параллель барган дәвраның киләчәге булыр, чөнки безнең ул гомер буе әби-бабаларыбыздан килгән, менә безнең үзебезнең мөселманнар, ислам ул безнең татар варианты да дисәк, ул ничек тә үзенчә әле инде ул менә татарның телен саклап калучы, татарның киләчәге турында уйлаучы һәм шул вакытта ислам инде ул пак дин, татарның чисталыгы дәвам итүе.
Кызганычка каршы еш кына иштергә туры килә. Ислам дигән террор, ниндидер шундый дошманлык, кешеләрне кысу дигән шундый пропаганда исламга каршы бара бит инде. Барак Обама Ак йортында ифтар мәҗлесе иң беренчеләрдән булып үткәрде. Бу атнада әле Мәскәүдә мәчеттә мөселманнар ифтар мәҗлесе үткәрәләр һәм Татарстан диния нәзарәте һәм Татарстан җитәкчелегедә ифтар мәҗлесләре үткәрәләр дип ишетәбез. Сез бу хакта ничек уйлыйсыз? Менә дәүләт кешеләренең нәкъ шушы көннәрдә шундый мөнәсәбәт күрсәтүләре.
Бүген көндә әлбәттә ислам динен күтәрү һәм аларда керүчеләр, кайтучылар, дин әхилләре һәм дәүләт эшлекләре күбәя бара. Әлбәттә, дәүләт эшлеге сендә ул теге ничектер үзен теге бик диндә икәнен күрсәтергә аның кирәге дә юктыр инде, но алар әйтергә кирәк, дин дәүләт эшлекләре хәзер күбәя. Алар арасында һәм инде безнең беренче президент Митим Шарипович әйткәнчә, иман ул һәрбер кешенең менә ислам динеме аның йөрәгендә булырга тиеш. Ул теге күрсәтеп кенә, рия кылып кына булмый ул. Менә кешенең иманы булса, эшендә дә дөрес эшләсә, менә шул кеше дәүләт эшендә эшләгәч дөрес булыр иде һәм халыкка, халык турында да уйлый торган кешеләр булыр иде иманы булса.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Эшкуар Фәрит Мифтахов белән Римзил Вәли сөйләште.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 314-нче һәм 315-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 314-нче хадисның гарапчасы. Мен суни'а илейхи мағруфун, фәкала ли фа'илихи джазакаллаху хайра, фәкат әбләға фиссәнә. Тәржимәсе. Бер кеше берәр әдәмнән изгілік күргәннән соң, Аллаһы Тәгалә сиңа хайырлы жаза бирсін. Ягъни Аллаһы Тәгалә сиңа да изгілік итсін дисә, Üstüne düşkən buruşuna bir qədər ütəgən bulur. Riza Fahreddin bu hadiske iki cümle bilen gene anlatma birgen. Ul bulay digen. İzgi işine kılgan kişine izgi iş kılu bilen büleklev Müslümanlıktır. İndi bir kişinin izgi iş bilen büleklendirirge küçü jitmese, ul vakat Allah sana da izgilik itsin deyip duğa itü de büleklev cümlesinden hesap itiledir. Hazır indi Cevamigul Kerim şerhinde urnaştırılgan 315. hadis. Başta hadisinin garapçasını okup birik. Men zamme yetimen lehu evli gayrihi hatta yugniyehullahu anhu vecebet lehul cenneh. Tercümesi. Bir kişi terbiyesi üzerine şart bulgan yaki çit bir yetimne balig bulganga yani üsüp buyga çitkenge kadar terbiye itse ona cennet vacip yani tiyişri bulur. Hazırinde şuşu hadiske Riza Fahreddin tarafından birilgen anlatmadan üzükler. Yetim terbiye itücü kişilerge olu savaplar vagda itilu hakkında bundan başka hadisler de güp. Yetimlerge kahar kılıdan Kur'an Kerim tıya ve onların malların aşavçularga kisetüler yasıydır. Kübrek yetimler üzlerine merhamet itücülerden, ruhların ve cisimlerin terbiye kılıçılardan mahrum bulalar. Bazı bir yetimlerin anaları bulsa da, bizden Müslüman dünyasındaki hatınlar üzleri kişi terbiyesine ve başkalarının himayelerine sığınırga mecbur bulganlıklarından, yaki başka bir irge nikahlanganlıklarından yetim balalar bütünlüğü karavsız kalalar. Ni dini ve ni dünyevi terbiye aludan mahrum turup sonundan hayvan revişinde yürürge mahkum bulalar. Eğer de yetimlerinin hallerin iktibarga alu ve onlar hakkında Müslümançılık gürsetip Allah-u Teala'nın nasihatlerin cirine getirirge kızıgılsa, resmi surette yetimhaneler açarga ve bu yetimhaneler Müslümanlar küp bulgan şehirlerde, volslarda, hatta avullarda da bulurga, hem de dini gilimler bilen birlikte dünya kütü revişleri, hüner ve sanagatlar üretirge tiyişli. Resmi cemgiyetler ve tertipli kontroller altında bulgan bu yetimhaneler her türlü naçar hucalık itüden imin bulurlar. Akçası hem de akılı ve tene bilen hizmet yetişçilerinin her birine savab yolu açılır. Birbirini sıylaşıp ve söz kireştirip, halıklarının gayiplerin tikşirip oturudan gıybaret bulgan meclislerge göre, şuşundi yetimhane, terbiyehaneler bilen şugullenu, hem lezzetli hem de bik yakşı neticeli iş bulur idi. Şundi menfaqatli işler işlevge vakit bik ciddken belki sunga kalıp da baradır. Şuşundi cemgiyet ağzaları ve yetimhaneler hadimleri elbette Allah ilçisi Muhammed Hazretlerinin eşbu hadisinde iskertilgen savaplarına layıklı bulurlar ve insanlık, yani kişilik vazifasını da ütegen halde ahiret meydanına açık yüzler bilen varırlar. Riza Fahreddin bir kişi terbiyesi üzerine tiyişli bulgan yaki çit bir yetimni üsüp buyga ciddkenge kadar terbiye itse ona cennet tiyişli bulur degen Muhammed Peygamber sözüne kıskaça olganda ene şundi anlatma birgen.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Cevamigul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı.
Hürmetli dinlovçilar, Ozatlıq Radiosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.